Төртуар ханыр 14-кө эге. Израилдин ханы Иохастың оғлы Иохаштың жарғызының егі жылында Иудейінің ханы Иоастың оғлы Амасия ханы барған. Ол, жербі бе шарлығында хана бәгедейш. Чұртты Иерусалимге жербі тосыл жағырған. Оң авазын Иегуадин дейір дұрған. Иерусалим жұртты кережен жөйдір. Амасия тергі чаяқшыға тарымжалық жөй қылып тұрған. Анық дағылса, оң өгбәзі Давид ішкәш кере көйні қылбан. Ол бүгі жүвені бодының ачызы Иоас ішкәш қылып тұрған. Чүгілі мүгі ешкін қылыр бедік жерлер ұзытқатын маған. Чон аңа өргілдер салырын, жағай шыттық жүйілдер қыпсырын соқсатпаған. Қажан Амасияның қолында ерге жағырға пызыға вергі. Ол бодының хан ачызын өлірген дүзіметтеріні шағжылақпаған. Жаза да, өлүрүкчүлөрүнүн азы төлүн Амасия өлүрбөйүн. Чүгө дээрге, дээрге чаякчы Маисейни тамжыштыр айтып чаганы, түрүм хойдун омунда, ада кижи азы төлүнүн кем буруусу дейш өлүмгө онар кеземче албас учурдук. Азы төл база, адазы дейш өлүртпөс учурдук. Кижи бөлүзү чүгө бодунун кем буруусу дейш өлүр учурдук, деп тужаган жүгөдүр. Амасия туз шынаазынга, 10,000 Эдом шеригине чылжа шакпаш. Сейлі хорыны чалы олғыш, аңа Иоквейл деп ат табысқан. Ол жәріні амдыға жәдір ынжар адап тұрар. Амасия Иекуының оғлының оғлы, Иохастың оғлы, Израилдің ханы Иохашы әлжілер ұдып, арынарығы судыр дәдір көршіп ұжыра жылы, деп чөңгейлік сөз тамжытқан. А Израилдің ханы Иохаш, Иудейінің ханы Амасияға мұнжа деп арылан. Ливан сынында бірлі тәні күніш, Өзі яшқа, ұруыны мен оғылыңба қадай кілдіріп бер, деп сөйлеткен. А он, Ливан сынының жәрлік аң мәңі келгеш, тәні күнішті таптақ бағақпан. Е, сен әді оны чәлді шағақпадың, ам ол дейш мен ергеніп тұрадысын. Тілілің дейш мақтан, әнжалза да ал жұртыңға артық бал. Бодыңға айыл халап тілі бі, он башқа пұғырар сен, иудейе база сен білі қады ұзытқатырар. Әнжалза да Амасия, Сағындырыңны тоу айнбарға, Израилдің ханы Иехаш аңа өдір үнік бөген. Иехаш білі Иудейінің ханы Амасия, Иудейеді бет шемеш деп черге өдір дәдір көршіп ұжырашқан. Иудейе Израилге чілде шаттыр алған. Бүгі Иудейлер алдарынды тарай маңнажы өрген. Израилдің ханы Иехаш, Иудейінің ханы Ахозияның оғлының оғлы, Иоастың оғлы Амасияны, Бет шеместің жаныңға тұдуаған. Оған ол, Иерусалимге жорықпаш, Хорайның ханазын, Ефрем халғазында негелейш, азықда халғаға жедір 400 күрі дұтты жеріні үрегдек бақпан. Иехаш, дейіргі чаякшының өргейесінден, база, ханың ордызының әртіне шекжамырларынан табылған шүпті алдын мүнгіні, шүпті саваларына алғаш барған. Оғаныңа ел, тола қылдыр ұлыс тұдуалғаш, Самарияжы әйіп көлген. Иехаштың өзгі ашыл хәректері, оң қылған жүвәзі, өндір ұлық жорықтары, Иудейінің ханы Амасия білі оң қанжар чағалашып тұрғаны, Израилдің ханарының жылдар пішілгізінде тодаратынып пішіттенген. Иехаш, өгбелерінің соңдан өзгі орынды жоруй барға, оны Самарияға, Израилдің чок апарған ханарының жаныңға ашап қаған. Оң оғлы Иеравам, ачасының орынға хан апарған. Израилдің ханы Иохастың оғлы Иохаштың өлгенінің соңында Иудейінің ханы Иоастың оғлы Амасия 15 жыл жұртан. Амасияның өзгі ажыл керектері Иудейінің ханарының жылдар бізілгізінде тодаратынып бізіктенген. Иерусалимге аңа өдір сүлжей қылырға, ол Лахис хорыша дезе берген. Анжаза да тазынары оң соңдан Лахисше ұлысыдық баш, оны аңа өдіріп баған. Амасияның мөчі сөгін, Иерусалимде аттарға дедір жүдір әкілгіш. Оң ада өгбәзінің жанынға, Давидтің хорайынға ажап қаған. Оң Иудейінің бүгі жону, Амасияның 16 қарлық оғлы Азарияны ачазының орнынға хан қылу алған. Амасия өгбәлерінің соңдан өзгі орынды жөрі барған соңында, Азария 54 елді Иудейеге дедір әгіді алғаш, оны бұжықлап тұтыққан. Иудейінің ханы Иоастың оғлы Амасияның жарғазының 15-кі жылында, Израилдің ханы Иехаштың оғлы Иеравам хан апарғаш, жұрттың айысылалы Самарияға дүрттен бір жыл жағырған. Ол, тергі жаяқшының мұрнынға бұзыт үлгідіп, Наваттың олы Ераваамның Израилді бачытша кейірген ханың бүгі бачытарынан ойталаваған. Ераваам Израилдің ғызғарын Лево Хаматтан егілейш, тұсталайға жедір қатап тұрғызған. Израилдің бұрғаны, тергі жаяқшы Бодының ғат хефер жұрттық жалжасы, Амитайның олы Иононы тамжыштыр чуалаған сөзін ынжалдыр күйсеткен. Чүге дейірге, Израилді бүгі ұлыстың, Кулда, Хостукда ұлыстың ұлы хелінжекі алысқанын, оларға тұзалаттар кежі жоғын, дейірге жаяқшы көріп тұрған. Ол, Израилдің адын чырық черге тұрбас кылдырып алақ барын жуалаған болғаш. Чонлы, Иехаштың олы, Иераванның холы білі қаңбалақ баған. Иераванның өскі ажын керектері, оң қылған бүгі жүвәзі, өндір ұлық жорықтары, оң қанжар жағалашы тұрғаны, Иудеяға қамаршы апарған тұрған Дамаск білі қаматты, Израилге қанжар егіткені, Израилдің ханарының жылдар бешілгезінде, тодаратаны бешітінген. Иераван мөгбелерінің, Израилдің ханарының соңдан өскі оранжа жорый барған. Оң оғлы Захария, Ачазының ордынға хан апарған.